Platforma jen be hevre behêzin li taxa Kadıköy û İstanbul'ê ji bu ku çarenûsa jina Kurd Gülistan Dokuya ku ji pencere bendana 1020 û vir ve hindoye bipirsin û nerazîbûna xwe nîşan bidin daxuyaniyeke da. Her wiha platforma ji bu Dokuya ku 754 rojên nehatiye dîtin jî bang te hemû jinan kir ku ji bu dîtina doku tê bikoşin. Ev daxuyanî bi pişkiriya dehan jinên İstanbul'ê ve li ber pankarta çi hat serê Gülistan Doku hat dayîn. Yek ji endama platformên Sînem Tocu diyar kir ku dewlet naxwaze Gülistan Doku were dîtin û destnîşan kir ku ji bo Doku lê pirsîneke bi bandor nehatiye kirin. Kiryar Zeynal Abakarov nehat darizandin. Xwişka Gulistan Aygül Doku ji ber heqaret û gefxwarinê li zerbavê Abakarov engîn û cer 10,205 lirayê Tirkî û 5 meh cezayê zindanê lê hat birîn. Sedema cezakirina Doku ji ber tekoşîna edalet û israra wê ya ji bo dîtina xwişka wê ye. Wê got, dîsa Tocu di berdewamiya xaftina xwe de anî ziman û got ku dixwazin bi gotina xwe kuştinê bûyerê veşêrin.
Gülistan Doku için haykıran Bedriye Doku'nun sesine ses katıyoruz. Yeter artık diye haykırıyoruz.
Dayika Gülistan'ın Bedriye Doku, F754 rojin ji bo dîtina keça xwe tê dikoşe. Em deng li dengê Bedriye zêde dikin, diqîrin û dibêjin êdî bes e. Ji ber ku em dizanin ku bi gotina xwe kuştinê tê xwestin ku tundiya mêran were veşartin. Tûcû herî dewîc anî ziman ku berpirsyarê kuştina jinan dewleta mêrperest e û got heta ku hesab ji ber pirsyaran were pirsîn em ê bêjin Gulistan Doku li ku ye. Hêjayî gotin heye ku gumanbarê serekiyê hindabûna Doku zilamê bi navê Zeynal Abakarov e. Û zerbavê Abakarov engîn û cerê ku polîs bi sedema ku di nava gel de feraseta xwe kuştinê çêkiriye ji kar hatibû derxistin. Piştî hindabûna Doku 20 meh şûnde rêça lêpirsînê hat guhartin û bi gumana kuştinê ev lêpirsîn tê berdewam kirin. Her wiha piştî sal û nîveke telefona Abakarov ji aliyê dozgeriyê ve hat desteser kirin. Li gor malbata Dokuya ku ev 28 rojên li berdadgeha Dêrsimê çalakiya nûbeta edaletê birê ve dibin, bawer dikin ku gumana kuştina keça wan zêdetir bûye. Min Botanî, Teng Amerîka, İstanbul.